Bundan 27 yil avval Islom Karimov O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti birinchi sekretari lavozimiga tayinlandi. 1989 yilning jazirama yozi. O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbari Rafiq Nishonov Moskvaga ishga tayinlangani bois Qo'mfirqa kotibligi lavozimi bo'sh qoldi. O'zgarishlar istagidagi minglab ko'zlar bu joyga o'zbek xalqi dardlariga darmon bo'ladigan shaxs kelishini istab javdirar edi.
Bu 1989 yilning 23 iyun kuni O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetining navbatdan tashqari plenumi chaqirildi.
Jurnalist Ismat Qo'shov o'sha paytda Moskva Sezlar saroyi yemakxonasida o'zi guvoh bo'lgan bir suhbatni esladi.
Xullas, ana o'shanday o'tirishlarning birida Islom aka aytib qoldilarki, Mixail Gorbachev shu bizlarda hammamizni obkom birinchi sekretarlarini to'plab Rafiq Nishonovni Millatlar Sovetiga rais qilib olib qo'ysak, qo'llab-quvvatlanglar dedi bir kun menga Islom aka. Men xursand bo'ldimki, chunki Nishonov davrida endi bilasiz qayta qurish mana birlik har harakatlari bo'lib mitinglarda yurardik biz ham siz bilan birga maydonlarda. Rafiq Nishonov qo'ldan kelgancha qarshilik qilardi, lekin men bu yerda Islom Abdug'aniyevichni erta bir kun shu odamni o'rniga o'tishini xayolimga ham keltirmagan holda shunda men Islom akaga yana bir lutvos kelarkanda buni o'rniga bo'lmasa dedim. Hech narsa bilmaganda u kishi menga yalt etib qarab qo'ydi.
Bu suhbatdan sal o'tib 1989 yilning 23 iyunida Karimov O'zbekiston rahbari qilib tayinlandi.
1989 yilning 23 iyun kuni bu plenum bo'ldi. Men o'sha kuni adabiyot gazetasidan endi chiqib haligi redaksiyadan chiqib ketyapsam, hech esimdan chiqmaydi, Rubin Akopovich Safarov bor, Pravda Vostokaning bosh muharriri. Shu odam kelyapti galistigida yaqasini qo'yib yuborib, kostyumini orqasiga ilib hayajonlanib kelyapti. "A Rubin Akopovich, qalaysiz?" desam, "Slushay, tvoy zemlyak stal первым секретарем ЦК Компартии" dedi. Hayron qoldim. "Kto?" desam, "Karimov" dedi. Hayron qoldim, chunki bugun plenum bo'lish kerak edi, hech kutmagan edim. Men uchun bu juda haligi kutilmagan hol bo'ldi. Keyin men Islom akaning ЦКga birinchi bo'lishini xayolimga ham keltirmagan edim. Uni ustida bir oy oldimmi, ikki hafta oldim Moskvada juda qadrdon bo'lib qolgan ikki hafta bir stolda o'tirib ovqatlangan restoranda o'tirib o'zim qilgan yog'yog'ida 50 gram birgalashib ichgan odamni kutilmaganda kompartiyani birinchi sekretari qolganini eshitib, meni quvonchim shunaqa hayajondan bir sakrab Rubin Akopovichni bo'yniga chiqib olib quchoqlab haligi qilsam u kishi o'tirib qoldi zinapoyada. "San nima bo'ldi, tentak bo'ldingmi?" deb.
O'sha paytda Qashqadaryo viloyat partiya qo'mitasini boshqargan SSR xalq deputati Islom Karimov nomzodini o'sha paytdagi SSR tashqi ishlar vaziri Eduard Shevardnadze qo'llab quvvatladi.
"Я и тогда считал, и сейчас считаю, что это был правильный выбор."
Men o'shanda ham hozir ham bu eng to'g'ri tanlov bo'lgan edi deb hisoblayman.
"И тогда, тем более сегодня. Лично я узнал, когда несколько раз встречался, был в Узбекистане, у нас были ещё дружеские отношения."
Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Shevardnadze Karimov nomzodiga qarshilar ham bo'lganini eslaydi.
"Я не всё помню, но были какие-то моменты, были люди, которые возражали."
Shunday onlar bo'ldiki, uning nomzodiga e'tiroz bildirganlar ham topildi. O'shandagi kayfiyat Karimov foydasiga ishladi.
"Тогда преобладало настроение в пользу Каримова."
Sovet siyosatining otaxonlaridan biri bo'lgan Shevardnadze o'sha payt kayfiyati Karimov taroziga tosh bostirganini aytadi. Karimov yelkaniga shamol puflagan kayfiyatning nomi umid edi deb eslaydi o'sha paytda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi kotibi bo'lgan Muhammad Solih.
"Optimistik ruh bor edi va biz ham o'sha davrning optimistik ruhidan ozgina
umid bor edi. Ya'ni o'sha paytda
umid bor edi.
Ya'ni noformal guruhlar deb atalayotgan guruhlar, xususan muxolifat vakillari bilan uchrashadi degan umid bor edi. Keyin uchrashdi ham da. O'sha uchrashuv
uchrashuv ma'nosida Nishonov ham uchrashadi. Nishonov ikkinchi sekretari ham Nishonov bilan uchrashgan. Boshqalar ham uchrashgan, lekin halbuki biz Karimov kelmasdan oldingi bu hukumatga juda qattiq va qattiq tanqidiy fikrda edik va tanqidiy fikrlarimizni ularning yuziga ochiq aytar edik. Hatto ular bizni qabul qilganda ham o'sha kabinetida o'tirib ularni tanqid qilar edik. Lekin biz şu kadar kayta kuruş meseleden kayta kuruş biz gereken erkinlikten şu kadar mas bulgan edik ki hatta şu erkinlikler hem bizge az korungan idi ve biz Rafet Mişanov'ını bize zalim bu mazeyem hoca otoriter rehber deyip katı tanıt kılıp onun örneğe boladigen her kandaki kişi bundan yakşı buluş gerek deyken fikirdeydik ve şu yakşı kişinin kutuyatkendik ve bana Karimov geldi ve birinci ayda yani birinci 10 gün 15 gün içi de şu ümit bilen mesela şahsen bir ümit bilen yaşadım. Ve bir haftadan sonra bir hafta ötüp kegenden kiyin hakimiyetke kegenden kiyin saylangenden kiyin Karimov bir haftadan kiyin beni çakırıp upayttan ben yazıcılar sayıdırım sekreterlerden bir tasiydim. Çakırıp bana indi siz bilen birge işliğimiz bana şu birlik hareketini kurdunuzlar bu halk hareketi sizlerge bilen ben nişanım yol vermedi deyip özünün kiyin bizge malum buluşça bu ürünün bunun taktikasıydı. Biz de yakşı bizi ümit uyandırıcı için biz bazı meselelerde gapirdik ve biz de yerden ilhamlanıp kayttık.
Yangi rahbar bilen mülakat kılıç istagi, ümit duygusu sabit edi bizler deyip esleydi jurnalist Anwar Usmanov.
Birinci oylarda bizler ca işonç vardı ona kadar Karimovki. Ondan ki mandayemi işonç vardı. Bir iki marta man uçraştım Karimov bilen. Ancak onu o'zi ancha unaqa yaxshi tushunadigan odam ko'rsatgan o'zimdan. Juda ham unaqa man fikrim o'sha yaxshi edi. Men aytdim, mana endi yangi rahbar, zamonaviy rahbar, undan keyin tushunadigan rahbar, bizi bilan muloqotda bo'lgan bir rahbar, ancha unaqa ishonch bor edi. Mani fikrim Karimov bilan muloqotda bo'lish kerak. U bu
Karimov hokimiyat tepasiga faqatgina kayfiyat shamolida chirpirak bo'lib uchib keldi desak, fikrimiz kemtik bo'lar edi deydi. O'sha paytda Belarus rahbar bo'lgan Stanislav Shushkevich.
У меня об этом человеке хорошее впечатление было. Он мне очень нравился логичностью мышления, в общем-то, обоснованностью суждений. Я, честно говоря,
bu kişi menda yaxshi taassurot qoldirgan. O'rta Osiyoning o'sha paytdagi boshqa rahbarlaridan u mantiqli fikrlashi, o'rinli mulohazalari bilan farqlanar edi. Men uni eski davrda toblangan ishchil sovet mutaxassisi sifatida tanidim.
Имею дело с профессионалом старой закалки, в общем-то, руководителем советским очень высокообразованным и очень последовательным.
Stanislav Shushkevich fikrlari edi. Nishonovning Moskvaga olinishi va o'rniga yangi rahbar kelish haqida 1989-yil bahorida yoq gap-so'zlar boshlangan edi, deydi Muhammad Solih.
Karimovning kelishi oldindan taxmin qilingandi, ya'ni shunaqa o'rta miyona bir odamning keltirilishi haqida Karimov kelmasdan oldin Nishonov ketishi noma'lum bo'lgan paytlardan oq bu haqda gap-so'z boshlangan edi, lekin bu aynan Karimov Islom Abdug'aniyevich bo'ladi degan bir bizda bir fikr yo'q edi. Chunki bu o'rta miyona odamning kelishi haqida gapirilsa ham uning kimligi haqida hech qanaqa bir xabar chiqmagan edi. O'sha paytdagi Andijon viloyatining birinchi sekretari unga go'yo Karimovni tavsiya qilgan, Moskvaga tavsiya qilgan o'sha Andijon viloyatining birinchi sekretari bo'lgan va bu narsani qo'llab-quvvatlagan ichkaridagi odamlar ham juda ko'zga ko'ringan yirik siyosatchilar bo'lmagani yo'q, balki o'sha o'rta saviyadagi obkom sekretari saviyasida yoki obkom sekretarining ikkinchi sekretarlari saviyasida, ya'ni rus rahbarlar saviyasida bo'lgan tavsiya. Shu rus rahbarlardan biri o'sha Qashqadaryo ikkinchi sekretari edi, Berezikov Yevgeniy Berezikov edi, keyin yozuvchilar sayozi sekretari bo'ldi, xabariz bor bundan. Bu odam tavsiya qilganlardan biri edi. U shaxsan menga 1989-yilda Karimov saylanishidan bir 2-3 kun oldin shu Qashqadaryodagi hozirgi partiyaning birinchi kotibi saylanishi mumkin degan gapni aytdi, go'yo sirli qilib va aytdiki, bu odam har holda ekonomikada ishlagan, bu Gosplanning raisi bo'lgan va ekonomikani yaxshi biladi, har holda bo'lsa yaxshi bo'ladi degan fikrlarni bildirgan edi. Biz ham juda qiziqardik bu narsaga, chunki Nishonovni biz o'sha paytda Nishonovni bir totalitar bo'lmasa ham avtoritar bir rahbar deb bilardik va uning o'rniga keladigan odam mutlaqo yaxshi odam bo'lishi kerak degan fikrda edik.
Karimovning iqtidorga kelish arafasida O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy bo'hronlar qaynagan, millatlararo nizolar bois mamlakatning qator nuqtalarida komendantlik nazorati joriy qilingan edi. Bu davrga Karimov to'rt tomondan urush bo'layotgan payt deya baho bergan edi.
Hozir bu O'zbekistonda katta kurash ketyapti. Bir tomondan emas, to'rt tomondan kurash ketyapti.
Karimov iqtidorga kelish arafasida minglab kishilar paxtani qo'shib yozishda ayblanib, hibs qilingan edi. Qashqadaryoda ishlaganimda yaqinlari qamalgan minglab kishilar menga arz qilib kelishgan edi deb eslaydi keyinchalik Karimov.
Men Qashqadaryoda ishlaganimda birinchi kunlari borganda 7-yil 1.5 ming odam o'tib qamalgan. Hammasi shu o'rab oladi, o'tganda shu zarni bilib oldimizni, otalarimizni chiqarib keldi.
O'zbeklar ishi, paxta ishi deb nomlangan jarayon tergovchisi Telman Gidlyan Karimov tayinlangan paytda, ya'ni 1989-yilning 23-iyunida O'zbekistonda edi.
Да.
20 yil назад.
Да.
Bugun 16-iyun 2009-yil. Televizorda Shanghai hamkorlik tashkiloti yig'inida Karimovni ko'rib tanimadim. Ancha o'zini oldirib qo'yibdi,
deb gap boshladi 90-yillarning afsonaviy tergovchisi.
Karimov aka очень плохо выглядит, уже возраст, болезни, совсем вот в этом Екатеринбурге. Совсем сдал.
Karimov akani ko'rinishi juda yomon edi. U yosh ham bir joyga borgan. Kasalliklar Yekaterinburgda o'tirishini ko'rib, sharti ketib parti qolibdi deb o'yladim.
Odam tabiati qiziq. 1989-yilda Karimovning qarindoshlarini tergov qilgan Gidlyan bugun Karimovga achinmoqda. Karimov yaqinlarining ishi tergovda ekani uning O'zbekistonga rahbarlik qilishiga to'siq bo'lishi mumkin edi, ammo qandaydir ko'rinmas qo'llar uni mansab sari itarar edi, deydi o'sha paytda Butun Ittifoq Uchitilskaya gazetasida ishlagan jurnalist Anvar Usmonov.
Bundan oldin buni negadir Moskvaga chaqirgan, undan keyin butun diplomatik korpus bilan uchrashuv bo'ldi. Hamma elchilar o'tirib, u bitta o'zi savolga javob berdi. Ekonomika bo'yicha, ubu bo'yicha. Mana bu bundan boshlab uni yulduzi chiqdi. Bundan keyin bir oydan keyin Qashqadaryoga o'tdi. Obkom partiya birinchi sekretar bo'lib. U bilasizmi, nomenklaturada shunaqa darovgina unaqa o'tkazolmaydi. Albatta o'tishingiz kerak. Tushundingizmi? Bizlar o'sha paytda сразу tushundik. Bu odamni kimdir unaqa yuqoriga tortyapti. Kimdir uni olib olib kelib, undan keyin politbyroda aytdi, mana ko'rdingizmi?
O'tgan asrning 80-yillarida O'zbekistonda paxta qo'shib yozish bilan bog'liq jinoyatlarni taftish qilgan tergovchi Telman Gidlyan nazarida Karimov nomenklaturaning sodiq xizmatkori edi.
Пришла публика не для того, чтобы строить, созидать, исправлять прежние ошибки. Продолжается та же самая картина, только во много раз хуже, чем было при Советском Союзе.
Bu xizmatkorlar pastdan o'marib, yuqoriga ham uzatib turish hadisini olgan edilar. Ammo bu xizmatkorlar Sovet Ittifoqi nazoratidan qutulib, mustaqil bo'lganlaridan keyin ularning o'g'irliklari fantastik ko'lam kasb qildi. Sovet hukumatini ag'darganlarni Toshkentdagi Oloy bozorida oyog'idan osish kerak.
Кто разрушил Советский Союз, того вообще-то надо было повесить на центральном Алайском рынке Ташкента.
Sobiq tergovchi Oloy bozorida oyog'idan osish kerak degan SSR go'rkovlaridan biri Stanislav Shushkevichga savol beramiz. Sovet davrida mansab pillapoyalaridan o'rmalab shotining respublika rahbari degan martabasigacha ko'tarilish uchun nima qilmoq kerak? Qanday sifatlarga ega bo'lish lozim?
Таких людей, в общем-то, у которых плоховато с совестью. То есть они идут на отступление от моральных, от духовных принципов, которые сами провозглашают, но сами они им не следуют.
Nima desam ekan, Sovet davrida mansabga intilganlarning aksariyatida vijdon masalasida noqislik bo'lgan. Ular o'zlari targ'ib qilgan axloqiy va insoniy sifatlarni toptab yuqoriga o'rmalashadi.
Endi masalan o'sha paytda respublika komfirqasiga rahbarlik qilish uchun tanlov bo'lgandir axir.
В этом всегда было много фальши, понимаете? Это нужно было фальшивец, лицемерец и притворяться человеком, увлеченным коммунистическими идеалами.
Tanlov jarayonida yolg'on ko'p bo'lgan. Bilasizmi, bunaqa holatda odam yolg'on gapirgan, o'zini yolg'ondakan mafkura fidoyisi qilib ko'rsatgan. Kommunistik ideallar uchun jonim fido deb aytib, aslida mansabga erishishni o'ylashgan. Ichida mansabni o'ylagan bu kimsalar bizga mansab kerakmas deyishni ham xush ko'rishgan.
Это неправдивые, фальшивые идеалы.
Stanislav Shushkevich fikrlari edi. Bundan 27 yil avval O'zbekiston rahbarligiga keltirilgan Karimov ham Namanganda dindorlar bilan uchrashuv paytida menga mansab kerak emas, mansab pul, mol-mulk ishqida yonganlar uchun lozim degan gapni aytgan edi.
Agar ki men o'zimga o'zim savol beramanki, agar ki men bugun ketsam, ishimni tashlab ketsam, menga tushib ketsam. Mana bitta bolam mana turibdi, chiqibdi, qizimni tashlab. Men o'zim qo'limdan tashdim bor taboman. Menga amal kerak emas, amal kimga kerak hozir pul oladiganlarga kerak.
Karimov bu gapni mansabga endigina o'tirgan bir paytda aytdi. Bu gap aytilgan paytda 20-chi asr tugashiga hali 10 yil bor edi. Hali talabalarga qarata o'q otilmagan, hali Toshkent markazida bombalar portlamagan, hali Andijondagi tinch namoyishchilar ham qo'rg'oshin yomg'iri ostida qolishmagan edi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, to'g'ri bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
В ночь с 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
Bundan 27 yil avval O'zbekistonda rahbar almashinuv bilan bog'liq vaziyatni o'sha davrni yaxshi bilgan siyosat arboblari bilan birgalikda eslaymiz.
Понимаете, они своровали вчера. Вот что вы хотите. Вот так обманули, прихватизировали всю собственность, всю страну, всю экономику, финансы. И вот такие бандиты сегодня считаются успешными людьми. Это же бандитская уже манера, понимаете, как так?
Совет hukumati paytida 1000 so'm o'margan mulozimlar mustaqil bo'lganlaridan keyin milliardlarni o'g'irlashdi.
Deydi Telman Gidlyan va mustaqil O'zbekiston tepasidagi bugungi o'g'rilar haqida betaraf jimlik saqlayajagini ham aytib o'tdi.
Так говорят дипломаты, внутреннее дело узбекского народа и государства. Пусть они и разбираются, кто что воровал, кто что делал. Ведь интересно, что сегодня делается, как воруют в Узбекистане, то же самое, понимаете?
Узбекистан кабин мухим бир республика жиловини қўлга олган Каримов ишни вилоятларга сафардан бошлади. Аввалга Қашқадарё, кейин Хоразм, Фарғона водиси. Курсига ўрнашган сайин Каримов табиатидаги авторитаризмга моиллик кучая бошлади, деди Муҳаммад Солиҳ.
Баъзе-баъзе менинг кўнглимда бир ерда шубҳа қолди ва буни amerikalik tadqiqotchilarga men o'sha intervyu berayotganda aytdim. Karimov shunaqa ba'zi umidbaxsh gaplarni aytdi bizga, lekin buni vaqt ko'rsatadi. Hali bir narsa deb aytish qiyin deb aytgan edim. O'shani o'sha Nadia Duk degan xonim inglizcha yozgan o'sha kitobida Millatning tug'ilishi degan kitob chiqardi. O'sha perestroyka davrining so'nggi etaplari haqida bir kitob chiqardi. O'sha kitobda aynan mening o'sha iyun oyining oxirlarida 89-yil aytgan gaplarim o'sha kitobida yozib chiqardi. Biz haqiqatdan umidvor bo'ldik kelishidan, lekin bu umidimiz bir necha oy balki davom etdi, lekin bir necha oydan uzoq davom etgani yo'q. Keyingi bo'lgan voqealar shuni ko'rsatdi.
Qachon umidlar mana shu dars keta boshladi, ya'ni biror bir?
Umidlar 89-yil shu nimadan keyin bu birlikni masam chiqarib bosib chiqarishga bizga nima berdi? Gazetadan joy berdi yoshlilinchidan. Birlikning programmasi. Ammo undan keyingi boshlangan butun birlik harakatining a'zolariga, yozuvchilar sayuziga ochiqdan ochiq o'sha tajik o'tkaza boshladi. Biz bilan yaxshi gaplashadi, ammo bizning nimadagi o'sha a'zolarimizga har yerda tutuqlab, hibsga olib, 3 kun qamab chiqarib yuborib, shunaqa tahdid va o'sha hatto nishoni paytida ko'rilmagan repressiya 89-yildayoq 3-4 oydan keyin darrov boshlandi.
Endi gap ochib, sekin-sekin tayziklar boshlandi. Men menga ham boshqalarga ham mitingning unaqa zapreti bo'lgan. O'sha qonun chiqdi. Mitinglar o'tkazilmasin Toshkentda, lekin piket qilish mumkin. O'sha piketga aylandik bizlar. O'sha yozdan boshlab sekin-sekin qamoqda bo'ldik hammamiz. Yodgor Abid ham boshqalar rahbarlardan Ismatullayev, Shuhrat Ismatullayev, ularni xoliganlar boshini bilmadim nima bilan yoki truba bilanmi unaqa bir urib ancha unaqa bu bechoralar 20 kun o'sha bolnitsada yotganlar, o'sha boshini urib dadala qilgan bular. Bu sekin o'sha paytda ham hali bizlar bilmadik-ku, shu tayziklar boshlandi. Bizlar o'yladik endi mayli hozircha ozmoz bir siyosiy shamol sovuq bo'lib qoldi, undan keyin issiydi. Yo'q, bu haqiqatan politikasi bo'ldi. O'shanda man hamma narsani tushundim, shuning uchun birinchilardan man ketdim.
Lekin baribir ham biz yana nima qilishda davom etdik, chunki harakat juda qattiq, o'sha tez proses tezlashayotgan edi. Ya'ni Sovet Ittifoqini yengilish, Sovet Ittifoqining yiqilish payti kelgan va havo butunlay o'zgargan. Ammo Karimov faktori oldinga chiqqan bir faktor emas edi. Ya'ni Sovet Ittifoqi kabi buyuk bir imperiya yiqilar ekan, Karimovning o'sha kichkina diktatorliklari uning soyasida qolib ketdi va Karimov bundan yaxshi foydalandi deb o'ylayman. O'sha 89 yilda ham zaten o'zining xarakterini ochiq ko'rsatdi.
Jurnalist Anvar Usmonov Karimov kaltagiga duch kelgan ilk ziyolilardan biri bo'ldi. Bu kaltak boshimizda sinar ekan, odil rahbar haqidagi umidlar tutunday tarqab ketdi deb eslaydi Usmonov.
Shuning uchun men aytayapman, Karimov 200lik odam. Bugun Rossiya bilan birga bo'ladi, ertaga xolasaysizmi? Shayton bilan birga bo'ladi. Shuning uchun men hech qachon bunga ishonmayman.
Ishongansiz bir paytlar?
Bir paytda ishonganman, bu gap ochiq. Men doim uni aytayapman. Menim ishonchi edim, lekin menim xato edi. Lekin men uni hozir tushunyapman.
Karim haqida bugun yaratilgan rivoyatlarda uning sovet davridayoq mustaqillik uchun kurashgani ta'kidlanadi. Tergovchi Telman Gidlyanga ko'ra, Karimov sovet davrida sovetcha fikr yuritgan va hech qachon Kreml ideallariga qarshi bormagan.
Нет, собственно говоря, вы понимаете, там никто не хотел этого. И не Назарбаев, Каримов, и это вот здесь вот.
Karimovlar ham, Nazarboyevlar ham mustaqillikni xayollariga keltirishmagan. Ularni birdan mustaqil bo'lishini Moskvadagi va Kiyevdagi azamatlar ta'minlashdi.
Московские деятели вместе с киевскими предателями они решали эту проблему за кулисно.
Tergovchi Gidlyanning bu fikriga misol sifatida Karimovning Gorbachov getovida Litvaga safar qilganini aytishimiz mumkin. Mustaqillik e'lon qilgan Litva xalqi uchun Karimov markaziga itoatkorlik o'rnagi sifatida ko'rgazmali vosita yangliq olib borilgan edi. Karimov sovet rejimining eng sodiq mulozimlaridan biri edi deb eslaydi Muhammad Solih.
Karimov nafaqat mustaqillikni istagan, balki mustaqillik degan so'zni aytgan odamdan o'tdan qo'rqqanday qo'rqqan edi. Buni men bir muxolifat lideri olarak emas, bir o'zbek olarak alohida aytishim mumkin, chunki menga o'xshagan yuz minglar emas, millionlab insonlar buni televizordan ham eshitgan, uning Sovet Ittifoqidan ajralish haqidagi fikriga qarshi uning naqadar katta allergiyasi borligini u yashirmagan ham o'sha paytda. Hatto o'sha hali arxiv agar bir kuni ochiladi, o'shanda uning gaplagan gaplari bor. Masalan, o'sha minbardan turib gapirgan, mana Muhammad Solih Sovet Ittifoqidan ajralish g'oyasini olg'a surayapti, ammo agar biz ajraladigan bo'lsak, 3 kun ichida bizni mana bu afg'on mujohidlari bosib oladi degan gapni aytgan hatto. Bu ham komik narsa, ham kulgili narsa, ham bir fojiali bir narsa. Ya'ni bu tarixni bugun o'zgartirib, o'zini o'sha milliy mujodalaning qahramoni qilib ko'rsatadigan ko'rsatishga qanday jasorat topdi endi Karimov? Buni xalq baholasin. Ya'ni albatta yakka yagona hokim va bugun tarixni istasa teskarisiga yozib chiqadi va yozib chiqyapti zaten. Ammo bu degani tarix aynan uning aytganiga zid emas, balki juda oz qoldi tarix, haqiqiy tarixning yozilishiga inshaalloh deb umid qilyapmiz. Haqiqiy tarix bir kun yoziladi. Karimov mustaqillikning dushmani edi. 90-yil boshlarida ham, oxirida ham, hatto 91-yilning to mart oyi o'sha referendumgacha, Sovet Ittifoqi qilgan so'nggi referendumgacha Karimov mustaqillikning aktiv dushmani edi. faal düşmanıydı ve düşmanlı günü koldan iki gün çakıldı ve bunu Moskova daim kadırladı ve şunun için hem Moskova 91. yıl Yanayev Putçı'da bunun birden tezgahı uğurulup Moskova'ya karşı çıkışıya Moskova hayran kaldı ve birinci nöbette Gorbaçov'u da hayran köçüktü. Çünkü Sovet İttifakı'nı en ahırı demleri geçe himaye kılgan adamlardan birisi Karimov idi. Şunun için Karimov'u bugün Karimov müstakillik taraftarı idi diyen yapma yetiş için cüde bezbet buluş gerek ya ki Karimov'un yanında durup ayçike mecbur bugün ve korkak adam buluş gerek.
Sovet davrida 1990 yılda Markaziy televizyonda suratga olgan filmde Karimov biz ikkita xaltaning ichidamiz. Sovet ittifoqidan tashqarida bir kun ham yashay olmaymiz deb xitob qiladi. O'sha davrda Karimovni bir tarafdan Moskva, ikkinchi tarafdan O'zbekistondagi nisbatan erkin parlament nazorat qilar edi. Bu nazorat tizimining bittasi Moskva tarix taqozosi bilan yo'q bo'lganida Karimov haqiqatan ham sevindi. Nega sizlar qarsak chalmayapsizlar deb O'zbek parlamenti deputatlaridan gina qildi. Deputatlardan biri Shuhrat Nusratov Karimov tabiatidagi mustabidlik bizni 37 yillar kabi qatag'on sari yetaklaydi. Ertaga bizni qamashadi, ertaga sizni qamashadi, ertaga hammamizni qamashadi degan aytgan gaplari 20 yillik davr mobaynida tasdig'ini topganiga tarix guvoh.
Если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят. Это значит, что в любое время каждый из нас также может оказаться только потому, что этого захотел президент. А что этого хотел президент, мы все знаем. Он его сажал. Все мы, сидящие в этом зале, сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает.
Deputat Shuhrat Nusratovga shundan so'ng boshqa so'z berilmadi. Bundan 27 yil avval O'zbekiston jamiyati oldida tanlov bor edi. Ammo tanlov imkoni boshqa bo'lmadi. 1991 yilda Namangandagi dindorlar bilan gaplashar ekan, Karimov o'zining mutlaq hokimiyat yo'lida to'siq bo'lgan parlament nazoratidan xoli bo'lish orzusini yashirmadi.
Agar ertaga bora prezident qilsangiz, menga bir jumla kerakki, parlamentga tarqatib yuboradigan u bering desangizga, undan keyin qo'rqib, mana gapim bitta bo'ladi. Hozircha to'g'ri tushundingiz bu gapim, mana gapim sizning bir bu kishi gapidagi bir xil.
Sobiq SSRdagi 3 davlat, Turkmaniston, O'zbekiston va Belarusda Shimoliy Koreya tutumidagi mustabid rejimlar shakllandi. Belarus Respublikasini demokratik davlat qilish uchun tirishgan, ammo vazifasini qo'ldan boy bergan Stanislav Shushkevich bir vaqtlari o'zi yaxshi bilgan Karimovning borib-borib mustabidga aylanganidan ta'assuf bildiradi.
Что это подтверждает, что нет демократии в Узбекистане, это совершенно однозначно, но меня утешает лишь то, что Karimov человек образованный.
Karimov mustabid, ammo ma'lumotli mustabid. Belarusdagi diktatordan sal yaxshiroq ko'rinadi nazarimda.
Поэтому, мне кажется, в Узбекистане должна быть диктатура лучше, чем наша, но диктатура всегда плохо.
Birovning xotini birovga qiz ko'rinadi deyishadi. Aslida mustabidning yaxshisi bo'lmaydi. Biz Karimov iqtidorga kelgan 1989 yil kayfiyati va 1991 yilgacha bo'lgan qisqa bir davr haqida hikoya qildik. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Markazqo'mga kotib qilib tayinlanganidan to o'lguniga qadar O'zbekistonni 27 yil davomida boshqardi. 27 yil ko'pmi yo ozmi? Lavozimdagi umrining uzoqligi qancha bo'lishi kerak?
Знаете, что это и много, и это и мало.
Bu ham ko'p, ham oz. Agar rahbar o'z xalqi ishonchini oqlasa, 20 yil ham, 50 yil ham lavozimda o'tirishi mumkin.
Если руководитель работает и оправдывает доверие своего народа, он может и 20 лет работать, и 30 лет.
2005 yil Andijonda minglab tinch aholi namoyishga chiqqanida Karimovning ularni otishga buyruq bergani oqibatida yuzlab kishilarning nobud bo'lgani aytiladi. Mana sizga qarshi Tiflis maydonida minglab odamlar chiqdi. Siz ularga qarab o'q uzishni buyurmadingiz-ku. Xo'sh, kim dono? Xalqqa o'q otmagani uchun lavozimidan ayrilgan sizmi yo o'q otilgani bois kursisiga mahkamroq o'rnashgan Karimovmi?
Чтобы не пролить кровь, у меня не было другого пути, или должен был пойти на кровопролитие, или уйти в отставку. Я выбрал второй путь. Ушел в отставку. И до сих пор в отставке.
Мен я кон төчим лазым еді, я истифаде кетшим. Мен кон төчилмасын дея икінші йолны танладым. Истифаде кеттім. Hanuz iste'fodaman.
Karimov birinchi yo'lni tanladi, ammo bunga avvalo o'zbek xalqi qolaversa, tarix o'z bahosini bersin, dedi Эдуард Шеварнадзе.
С этим должны разобраться историки.
Boshqa suhbatdoshlarimiz Telman Gidryan ham, Stanislav Shushkevich ham Karimovning lavozimdagi umriga baho berishni o'zbek xalqiga havola qilishdi. Eshitirishni Abdulla Iskandar tayyorladi va olib bordi.